In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Ukas annonsør i Foreldrerådet Alente. Alente står for All Entertainment og en av Nordens aller største distributører av TV-kanaler og streamingtjenester. Med Alente så får du all den beste underholdningen, altså filmer, serier, sport, strømmetjenester, på ett sted. Jeg har sjelden før sett så mye på TV som jeg har gjort denne vinteren, og jeg har derfor noen helt konkrete tips til deg. Hvis dere ikke har sett, du og kjæresten din, filmen Oppenheimer, så ligger den på Sky Showtime. Den lang og god, mye dialog, dere har tid til å spise mye snacks mens dere ser den. Hvis en del av gjengen I din familie under 6 år, så kan det hende at Paw Patrol veien til deres hjerte. Du kan også på Sky Showtime se Paw Patrol The Mighty Movie. Et helt annet tips til dere som glad I reality og litt sånn feel-good-tv, det å se Sommerhytta på TV 2, eller Camp Culinaris på Viaplay. Alle disse filmene og seriene og kanalene og plattformene tilgjengelige på Alente. Du kan strømme på mobil, på nettbrett, på PC, på smart-TV. Alente har noen flexpakker som gir deg muligheten til å bytte mellom innholdet som passer deg best fra måned til måned. Hvis du har en flexpakke, så kan du velge mellom flere strømmetjenester og kanalpakker ettersom dere ønsker dere I din familie. Bli kongen eller dronninga da, av underholdning med Alente, altså TV og streaming I samme pakke. Gå inn og sjekk ut og finne ut hva som passer best for deg og dine på alente.no. Noen ganger så går vi rundt og vet så veldig godt noen ting, og så viser det seg at vi tar I ruskende feil, ikke sant? At det feil det vi går rundt og tror vi vet. I dag så skal dere nok mest sannsynlig få parkert noen fordommer, folkens, for denne uka handler Foreldrerådet om epilepsi. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet Henrik Persen, generalsekretær I Norsk Epilepsiforbund.
Takk for det.
Du, hva epilepsi egentlig?
Epilepsi, det egentlig en stor samlebetegnelse på ganske mye forskjellig rart, men litt sånn enkelt forklart da, så betyr det risiko for å få epileptisk anfall.
Ja, jeg trodde det var en helt konkret ting, jeg.
Det jo en helt konkret diagnose og en helt konkret sykdom, men det på en måte en samlebetegnelse på flere forskjellige sykdommer. Jeg pleier å sammenligne det litt som kreft, egentlig.
Ja.
For kreft ikke en sykdom, ikke sant? Det mange forskjellige Nettopp. Typer kreft, og litt sånn har man det med epilepsi også.
Men det som felles for dem at man, hvis man har epilepsi, så får man epileptisk anfall.
Ja, så den enkle forklaringen at man har en høyere risiko for å få epileptisk anfall enn normalbefolkningen. Det faktisk ganske mange som får et epileptisk anfall I løpet av livet, uten å ha epilepsidiagnosen.
Å, ja vel?
Mm-hmm. Det flere hundre tusen nordmenn, faktisk, som okay. får et epilepsianfall I løpet av livet.
Men altså, hva et epileptisk anfall, da? Hvis,
ja. Ja, ikke sant? Et epileptisk anfall, det en forbigående funksjonsforstyrrelse I hjernens signaler. De elektriske signalene som sendes I hjernen.
Okay.
At en liten forstyrrelse I normal elektrisk aktivitet I hjernen.
Men hva kommer det av, da?
Altså, det jo en eller annen påkjenning eller påvirkning på hjernen og på personen, for å si det på den måten. Men det som jeg sier at alle mennesker kan I praksis få et epileptisk anfall I løpet av livet, under ja. Spesielle påkjenninger. Mens mennesker med epilepsi kan få forstyrrelser I hjernesignalene under, kan vi si, mer normal, hverdagslig livsførsel.
Ja.
Så man har en større sjanse for å få et epileptisk anfall.
Skjønner, men for det var god sammenligning med kreft egentlig, fordi at der det jo også sånn, det jo ikke, alle kan få kreft, men ja, det, var, altså, det god sammenligning fordi at forskjellige typer kreft har forskjellige typer årsak. Ja. Det sånn at forskjellige typer epilepsi også har forskjellige typer årsak?
Ja, det finnes sant? Veldig mange ulike typer årsaker til epilepsi. Så når du nettopp nevnte at alle kan få kreft, så kan jo alle også få epilepsi. Ja. Det faktisk 3% av befolkningen som vil få epilepsi en gang I løpet av livet.
Ja.
Og veldig mange tenker jo sånn at, ja, epilepsi spennende og interessant det, men jeg har det jo ikke, så da gidder jeg jo ikke å bry meg så fryktelig mye om det hvis ikke jeg kjenner noen.
Nei.
Men i praksis så kan egentlig alle få epilepsi i løpet av livet.
Ja, altså, jo, men alle mennesker kan få epileptisk anfall.
I løpet av livet.
Uten å ha epilepsi,
ja.
Diagnosen.
Ja, det vil si hvis man har hatt et anfall som fremprovosert av en eller annen årsak, kan du si. Altså, jeg pleier av og til å komme med eksempelet, superstudenten som ikke har åpnet en bok hele semesteret, og nå står overfor sin viktigste eksamen i livet, ikke sant?
Ja.
Og plutselig har tre dager igjen, og leser og leser og leser, sover ikke, drikker kaffe, spiser for dårlig, under enorm påkjenning, både psykisk og med dårlig søvn og mat, ikke sant? Og får plutselig et anfall dagen før eksamen.
Ja.
Det et veldig fremprovosert anfall.
Mm.
Eller anfall man kan få under svangerskapsforgiftning, eller feberkramper hos barn, for eksempel, jo en type anfall.
Ja, det har min sønn hatt, så da har han hatt et type epileptisk anfall.
Han har da hatt et type anfall, ikke sant? Et lignende epileptisk anfall, men han har jo ikke epilepsi av den grunn.
Nettopp, ikke sant? Sånn at, men derfor så det relevant, det derfor jeg sa til alle dere som nå hører på, som ikke har noe kjennskap til den diagnosen, eller som ikke vet hva epilepsi er, jeg tenker at alle blir sikkert litt overrasket, fordi nå sitter de sikkert og nikker sånn, ja, men vårt barn har også hatt feberkrampe, eller jeg opplevde blackout under lesing til eksamen da jeg var ung, ikke sant?
Mm.
At det jo da viktig for alle å forstå den her type anfall da.
Ja, så du kan si at fenomenet epilepsianfall
ja.
Er egentlig relevant for ganske mange flere enn de man opprinnelig tenker på.
Ja, som har diagnosen. Men for å få diagnosen epilepsi, for det heter det, ikke sant?
Ja, det jo en diagnose man får når man har stort sett hatt et anfall, og hvor legen har konkludert med at du har en overhengende risiko, eller en risiko som større enn normalbefolkningen, for å få flere anfall i løpet av livet ditt.
Ja.
Da det ikke lenger et enkeltstående, fremprovosert anfall, for å si det på den måten, men det at du rett og slett har en lavere anfallsterskel, som man kaller det.
Ja, for at for oss som ikke vet så mye om epilepsi, så tenker man jo at epilepsi er sånn som det er, som så mye annet, fremstilt på film.
Mm-hmm.
Og der er det jo fremstilt som at man går risten i bakken og må bite i noe.
Mm.
Ikke så? Er det ikke litt sånn det er for fremstilt på film?
Det veldig trist.
Ja, ja,
for det sånn det fremstilt.
Ja, men det ikke sånn det i virkeligheten, jeg har fått nys om.
Nei, altså, krampanfallene da, som de der klassiske anfallene, som mer sånn teknisk heter GTK, generaliserte tonisk-kloniske anfall, de det faktisk bare 30% av de som har epilepsi som får. Så som vi pleier å si er at epilepsi en veldig sånn heterogen diagnose, altså det enorme variasjoner, både innenfor det vi startet med å snakke om også, årsaker til epilepsien, anfallstyper og konsekvensene den har for det enkelte.
Ja.
For noen lever veldig godt med krampanfallene sine, andre har nesten ikke anfall, men har masse tilleggsutfordringer, eller andre typer anfall.
Ja,
så det er
et helt spekter.
Det er et spekter, altså. Det er store variasjoner, rett og slett. Og det jo det som gjør epilepsi både veldig vanskelig og veldig interessant da, for fagpersoner og de som står rundt og skal prøve å hjelpe, for det er enkeltmennesker med hver sin historie vi møter hele tiden.
Men kunne vi, for at nå jeg tenkte sånn, og nå jeg fare for at det bare blir enda mer innviklet. Folkens, må vi tåle. Kan du underkategorisere det for meg litt? Hvis du skulle rydde ut opp i begrepet epilepsi da, innenfor den diagnosen, det sånn, det du sa nå, noen får anfall som sånne krampeanfall. Hva slags anfall får de andre?
Vi kan godt kategorisere anfallene, og forenkle det litt. Det kan vi gjøre.
Ja, la oss gjøre det.
Vi gjør det. Hvis du tar alle epilepsianfall som finnes, og så det jo det at et epilepsianfall, det jo da forstyrrelse i hjernesignalene. Ikke sant?
Ja.
Så avhengig av hvor disse forstyrrelsene forekommer, så kan vi kategorisere anfallene i ulike grupper, og da starter vi ofte med å dele absolutt alle anfallene i to grupper.
Ok.
Enten fokale eller generaliserte. Og generaliserte, det anfall som har forstyrrelser i hele hjernen.
Ja.
Hvor hele nettverket
bryter sammen litt, liksom.
Ja, hvor det er ukontrollerte signaler i hele hjernen samtidig.
Ja.
Og det finnes flere ulike typer generaliserte anfall.
Ja, for under den ene hovedkategorien der, så det flere alternativ-kategorier til.
Ja.
Ja.
Og vanlige varianter der jo da krampanfallene, altså disse GTK-anfallene, og det jo de mest kjente.
Ja.
Men du har også anfall som absenser, som rett og slett helt, helt, helt korte episoder, hvor man detter ut litt grann, mister bevisstheten, og altså man fjerner ut, rett og slett. Men man har svekket bevissthet.
Ja, men man står kanskje helt stille, eller man...
Ja.
Man legger seg ikke ned på en måte, nødvendigvis.
Ikke, altså det kan være veldig vanskelig for omgivelsen å oppdage, og det kan vare fra bare noen få sekunder til et halv minutt omtrent, sånn klassiske absensanfall. Så det jo anfall som kan være vanskelig å oppdage, både for den som har det selv, og særlig hos barn, ikke sant? Altså har du en femåring da, som driver og detter ut litt innimellom, det at han sliten etter å ha vært på skolen hele dagen, eller kommer han til å merke det selv når det skjer, ikke sant? Det ikke sikkert det. Eller det epileptisk forstyrrelse hvor man faktisk har svekket bevissthet når det skjer. Så det absensanfall. En type generalisert anfall det også. Og så hadde du den andre gruppen, med altså hovedgruppen med anfall, som da fokalanfall.
Ja.
Og da det mer avgrensede forstyrrelser i den ene hjernehalvdelen.
Ok.
Og da det jo sånn at alt vi gjør, alt vi kan, alle egenskapene våre og personligheten vår og følelsene våre, alt har jo ulike plasseringer i hjernen.
Ja, det så sykt å tenke på, men det jo sant det.
Ikke sant? Ja. Og i bunn og grunn så jo det styrt av de elektriske kontrollerte signalene. Og når det da forstyrrelser i signalene, så vil jo anfallet få utforming avhengig av hvilken funksjon i hjernen som forstyrres.
Ja.
Så innen fokale anfall, som det avgrensede forstyrrelser, så vil man ha et ganske bredt spekter av ulike typer utfall. Da. Enten om det påvirkning av språk, syn, følelser, personlighet, motorikk, you name it egentlig.
Så de kan, men kan de ligne litt på de litt sånn stille, jeg kommer til å si feil ord, eller, men av de andre, hvor du faller ut litt, som du tenkte om
femåringen,
absensene, kan det ligne litt på de andre? Anfallene som da bare påvirker ett område?
Altså nå, det vel på tide nå at jeg smeller inn den, at jeg ikke fagperson.
Ja, nei, for Henrik ikke en fagperson, men du kan drite mye om epilepsi fordi du ikke sant, generalsekretær i forbundet, men han ikke lege, folkens.
Nei, og jeg har ikke den medisinske bakgrunnen til å liksom kunne vite helt akkurat når jeg sier noe feil da, på om ting kan ligne. Så det tør jeg nesten ikke å svare på, men det jeg pleier å si at de fokale anfallene, altså det forstyrrelser på en eller annen form for funksjon da, som vi har. Og det kan ha enorme variasjoner, som jeg sier, fra synsforstyrrelser til bevegelse eller språk. Altså dette med smatting og mumling en sånn klassisk utfall da, som kan komme under et fokalt anfall. Men, og så skal jeg bare legge til, bare for å gjøre det enda litt verre da, ikke sant?
Kjøp,
det jo at de fokale anfallene kan du igjen da dele i to, ikke sant?
Okay.
Nå vi på fokale anfall.
Ja.
Vi startet, skal jeg oppsummere litt, med generaliserte og fokale.
Ja, to kategorier. Under generaliserte så fantes det to typer.
Det finnes flere typer, men to vanlige.
De to vanlige. Viktigste. Ja. Og så under fokale så det også to typer.
Så det to hovedkategorier igjen, og det om du har svekket eller påvirket bevissthet, da, eller om du har bevart bevissthet.
Så om du bevisst under anfallene eller ikke?
Ja.
Nettopp. Ok, så nå har folk vist det ble liksom rotet i hodet deres av alle de kategoriene, så det jo, men det som jeg tenker er veldig viktig, jo at du får illustrert liksom hvor stort spekter, at vi lærer litt hvor stort spekter det da. Men hvordan finner man ut at man har epilepsi da? Jeg skjønner at det varierer nå veldig,
nettopp,
ikke sant?
Nettopp. Altså, symptomene på epilepsi, vil jo jeg sagt, anfallene, ikke sant?
Ja.
Og så jo da spørsmålet om noen oppdager at man har et anfall eller ikke.
Mm.
Så krampanfallene jo egentlig den enkleste formen for epilepsi å oppdage for lekfolk, for det jo lekfolk som legger merke til at barnet da, har noe utenom det vanlige.
Ja.
Ikke sant? Det jo foreldrene, eller skolen, eller barnehagen, eller noen rundt barnet som må si at hei, her det noe vi kanskje må sjekke ut i helsevesenet. Og detter du om i skolegården med et krampanfall,
så det veldig tydelig for alle, ikke sant?
Ikke sant? Ja. Da veien til en utredning relativt grei for de fleste. Men har du en 7-åring da, som har gått på skolen litt grann, i en klassesituasjon med 30 andre elever, og som har, skal vi si, 4, 5, 6 absensanfall om dagen, og sitter og fader ut litt, da, for å si det sånn. Jeg pleier å forklare det som at han blir satt på pause mens resten av vennen fortsetter i noen sekunder.
Ja, det som en pauseknapp, liksom.
Ikke sant? Ja. Og hvis du setter pauseknappen på i 2 sekunder 6 ganger om dagen, da, på en 7-åring, vil man merke det?
Nei. ja, nei, det var vanskelig da.
Ja, og da vil nok, kan du si, symptomene først komme når du merker at han har, altså hvis han får utviklet sosiale utfordringer I skolen, læringsutfordringer, psykiske utfordringer, noen tilleggsutfordringer, ikke sant?
Ja.
For eksempel hvis han da begynner å trekke seg litt unna I sosiale settinger, fordi han kanskje merker selv at han ikke helt lar å henge med,
ja.
Fordi han detter ut av og til, da vil du merke at han henger litt utenfor det sosiale, og kanskje det faktisk det første symptomet på epilepsien som folk legger merke til. Men da vi tilbake til dette med kunnskap, ikke sant? De fleste tenker jo krampanfall.
Ikke sant?
Og så,
så egentlig så det immer dumt at de har laget sånn der, den versjonen av det på Hollywoodfilm.
Ja.
Ja, det det samme som når jeg snakket, der laget en episode med Tourette's også, folkens, så der det litt som det samme, at man, der det jo, ikke sant, alle som blir portrettert med Tourette's blir jo, det jo sånne folk som skriker og hyler banneord og sier stygge ting og sånn, som heller ikke stemmer, ikke sant? Så her det da...
Som også kan være et epileptisk anfall.
Ikke sant, ja. Sånn at det her, da det jo veldig bra du her, Henrik, så du kan forklare oss dette. Men fordi at nå sitter sikkert mange og tenker sånn, shit, mitt barn litt sånn, som fader ut, eller det har lagt merke til noen sånne ting. Hva skal man gjøre da, hvis man mistenker det? Eller mistenker noe, det kan jo være mange andre ting også, da, sikkert da.
Ja, ikke sant? Og det jo litt viktig å understreke, altså vi som kommer fra Epilepsiforbundet har jo veldig lett å tenke epilepsi hver gang vi hører om symptomer, eller hører om foreldre som bekymret for barna sine, og da det litt viktig ikke at vi havner inn I den, ja, ja, alt epilepsifella.
Nei.
For det jo litt fort gjort, ikke sant? Man ser det man kan en del om. Men mistenker man at noe medisinsk, kan du si, da, I veien med barnet sitt, så stå på å få en utredning I helsevesenet.
Hvordan foregår sånn utredning da? Hvis jeg har tatt med meg 7-åringen min da, fordi jeg føler at han feider ut. Han sju. Jeg føler ikke at han feider ut da, men hvis jeg hadde følt det, ikke sant? Så går man til fastlegen bare da, eller?
Da går man til fastlegen. Med mindre man selvfølgelig blir lagt inn akutt I forbindelse med et helt typisk tydelig anfall. Men normalvei vil jo da være at man går til fastlegen og beskriver best mulig hva det man opplever.
Mm.
Og da det litt viktig at man har en fastlege som forstår også bredden I ulike diagnoser og ulike sykdommer, og henviser til riktig instans videre. Da ville det typisk vært å komme inn til et sykehus og få gjort de grunnleggende undersøkelsene som man tar ved epilepsi, og det blant annet EEG-undersøkelsen. Som du nevnte I sted, dette med elektrodene på hodet, hvor du måler hjerneaktivitet.
Ja.
Og så det vanlig å ta MR-undersøkelse blant annet, men noe av det viktigste også jo dette her med en god samtale med en spesialist som har kompetanse på epilepsi.
Mm.
Fordi I veldig, veldig mange tilfeller så vil man ikke finne noe gærent
der og da, ja.
Der og da, ikke sant?
Men det mange som går rundt og ikke har den, som dere tenker at egentlig har epilepsi, men som ikke vet det?
Vi I Epilepsiforbundet nok hakket mer opptatt av at det noen mørketall. Ja. Enn det neurologen det vet du.
Ja.
Så basert på de historiene vi hører og møter, så opplever vi relativt ofte mennesker som kanskje nylig har fått en epilepsidiagnose, men som kan peke tilbake på symptomer de hadde for mange, mange år siden, og først nå forstå hva det var.
Ja, ikke sant?
Så vi ganske overbevist om at noe mørketall det. Men så det viktig å si at det foregår jo feildiagnostisering andre veien også, ikke sant? At man får en epilepsidiagnose uten at det egentlig epilepsi.
Ja.
For dette komplekse eller vanskelige diagnoser. Dette spesialisthelsetjenesteoppgaver.
Ja, men ok, så det da, altså opplever du at det mange som ikke vet hva de skal gjøre? Når de får, eller hvordan oppleves å få den diagnosen når dere snakker med folk liksom?
Vi opplever nok at nettopp på grunn av den litt snevre kompetansen eller forståelsen folk har, da, fordi man tenker krampanfall og blinkende lys, det liksom den der vanlige, eller putte noe I munnen som du sa, som man absolutt ikke skal gjøre.
Nei, det var bra du arresterte meg på det da.
Men det liksom de vanlige assosiasjonene folk har, så når man har liksom lite bakgrunnskunnskap da, og så plutselig så dette noe som treffer en selv, eller noen som står en der, så det mange som starter I en sånn anfallsretselssituasjon, hvis jeg kan kalle det, at de redde, ikke sant? Det uforutsigbart, kommer det flere anfall, hvor farlig det? Og så blir man rett og slett redd.
Ja.
Og så man I en ganske lang periode, tror jeg, redd for anfallene og redd for å miste barnet sitt, da, hvis det barnet som har fått epilepsi. Og så handler det I stor grad om å, veldig mange skal jo leve med epilepsi, kanskje resten av livet, I hvert fall I mange år, Og da handler det, det var en veldig klok pappa som sa til meg en gang, prøvde å forklare til meg hvordan det er, hvordan det var da barnet hans fikk epilepsi. Så sa han til meg at det handler i stor grad om å bevege seg, klare å bevege seg, og ta reisen fra anfallsredsel til hverdagsmestring, og lære seg å leve med, ikke sant?
Mm.
Og klare å fokusere på fremtiden igjen.
Ja.
Fordi selv om du har epilepsi, så skal du ha en fremtid.
Ja, sant.
Og du skal jo planlegge den fremtiden for barnet ditt, akkurat som alle andre skal planlegge fremover for sine barn. Så det handler i stor grad om å klare å bevege seg da, fra den redselen, som ganske sterk i starten for mange, og komme seg videre til å glemme anfallene litt, og fokusere på fremtiden.
Men kan man dø av det?
Ja, men det det vanskelige spørsmålet, fordi folk blir veldig redde når man hører det. Skal vi gå tilbake til kreft?
Ja, det en koselig episode det her, folkens. Nei, men ikke sant? Ja, men, i den skalaen med alle de nyansene, ikke sant, som du skisserer, så la oss bare ta en titt innom det mørkeste delen av skalaen, på en måte.
Mm.
Er det da, man kan dø av anfallene i seg selv, eller av resultatet at man faller ned, liksom, når man har anfall? Altså, skjønner du, men altså, sånn, er det selve impacten i hjernen som kan...
Det noen anfallsrelaterte dødsfall. Altså det forekommer, men mye sjeldnere enn det man ofte redd for når man først begynner å få anfall.
Ja, nettopp.
Fordi man jo livredd for å dø hver gang, eller veldig mange foreldre sier at de livredd hver gang barnet får et krampanfall i starten.
Ja.
Og tenker at, å nei, nå kommer han til å dø.
Ja.
Så redselen for død ved anfall er nok oppsummert mye, mye større enn sjansen for å dø i et anfall.
Ja, altså det hilsen alle i livet, altså man jo alltid redd for at ungen synes, altså jeg skjønner det veldig godt, men sånn det jo i mange tilfeller da, ikke sant, at man mega redd for ting som ikke i statistisk sett så farlig,
ja.
Og det skjønner jeg veldig godt hvis man helt ny og akkurat fått diagnose epilepsi, og da tenker man jo fort det verste, ikke sant?
Mm.
Det var den anfallsretsen du snakket om, ikke sant?
Ja.
Men i praksis er det innmari sjelden folk dør av epilepsianfall.
Det veldig sjelden folk dør av epilepsianfall.
Ja.
Og så finnes det andre typer dødsfall innen epilepsi, blant annet noe som heter SUDEP, som plutselig uventet død ved epilepsi. Og det rett og slett at man har et dødsfall som, kan du si, mer ikke forklart. Altså man ja, ser ikke noen tydelig årsak til det. Litt som når du hører om ikke sant, fotballspillere som plutselig detter om på banen. Jeg bruker alltid det eksempelet, fordi det de som får veldig mye oppmerksomhet.
Ja, det har alle hørt om.
Ikke sant? De litt uventede plutselige dødsfallene.
Mm.
Av og til så ser man også at det skjer i epilepsipopulasjonen, men hyppigere da, enn i øvrig befolkning.
Ja.
Så man har noen man har en høyere dødelighet i gruppen som helhet. Men igjen, så det dette med spekter og variasjonene.
Ja.
Jeg liker nesten ikke å prate om generell dødsrisiko.
Nei, sorry at jeg dro deg over i det mørke hjørnet. Jeg bare tenkte jeg skulle avklart det en gang for alle, ikke sant?
Ja.
Men så det går an, det kan være der, men stort sett så ligger det andre steder på spekteret.
Ja, og så det noe med hva slags type epilepsi, og hva årsaken til den enkeltes epilepsi, ikke sant?
Mm.
Det jo sammensatt dette her. Har du andre sykdommer i tillegg? Har du mange hyppige anfall? Har du langvarige krampanfall på nattestid? Eller har du 3 absensanfall på dagtid?
Ja.
Ikke sant? Det er 2 vidt forskjellige risiko situasjoner, da, for å si det på den måten. Så det der generelle spørsmålet, er epilepsi farlig? Ja, det kan være farlig. Det kan være dødelig, men det en veldig individuell risiko, da, for å si det på den måten, altså individuelle forskjeller. Så er man usikker på risikoen hos sitt barn, så vil jeg rett og slett tatt den praten med legen, som kan gi en individuelt tilpasset informasjon.
Ja, det arvelig?
Altså, da vi tilbake til årsaker.
Ja, det så gøy for dette. Når det så stort spekter, så det umulig å svare ja eller nei på noen spørsmål.
Ja, ja.
Ja. Men det kan være arvelig, eller?
Ja, noen epilepsityper kan være arvelig.
Ja.
Nå vi sånn godt ut i medisinerfeltet igjen, men, og tilbake til det med årsaker til epilepsi, ikke sant? Altså, det
kan du nevne noen årsaker? Sånn en håndfull på en måte?
Ja, da kan du nevne for eksempel svulster, slag, traumer på hodet, på hjernebarken. Eller det kan være utviklingsforstyrrelser, for eksempel. Altså blant barn eller mennesker med utviklingshemming, så det veldig mange flere som har epilepsi.
Ja.
Og det handler da om at utviklingshemmingen i seg selv kan være en årsak til epilepsi.
Ja, nettopp.
Ja, så kort og godt, veldig mange ulike typer årsaker til epilepsi. Og det, ja. Det som veldig interessant der da, det at i nesten halvparten av tilfellene, så har man, eller cirka halvparten av tilfellene, så finner man ingen årsak.
Nej.
Så da kjører man liksom alle MR-skanninger, all ulik undersøkelse av personen som finnes, mm. så klarer man ikke å finne ut av hvorfor denne hjernen
reagerer på denne måten.
Nettopp. Så det veldig mange ulike årsaker til epilepsi, og det finnes også da genetiske årsaker. Og noen genetiske årsaker arvelige.
Ja, ikke sant? Mm. Skjønner, men det vil si at hvis du har epilepsi, hvis de foreldrene som hører på har epilepsi, mm-hmm. så det ikke nødvendigvis sånn at barna deres får det.
Nei.
Men det kanskje en større risiko for det. Enn hvis du ikke hadde vært diagnostisert med epilepsi, eller kanskje ikke.
Eller kanskje ikke, hvis de har en genetisk epilepsi.
Ja, ikke sant?
Ja, ja. Som også arvelig.
Nettopp.
Ja.
Ja, ok. Hva slags behandling, det her kommer du, det jo også selvfølgelig mange typer da, men hvis du kunne nevnt en sånn, hva skjer? Går man på medisin? Jeg har hørt at man kan opereres, det ikke sant? Hva gjør man?
Den vanligste behandlingsformen, det medisiner.
Ja.
Så langt de fleste mennesker som har epilepsi går på medisiner. Hvis ikke medisiner fungerer, og da det sånn at hvis, altså når vet man det da, hvis det 20-30 forskjellige typer epilepsimedisiner,
ja,
så pleier man å si da i retningslinjene for behandling at når man har prøvd 2-3 ulike preparater eller medisiner som ikke har tilstrekkelig virkning eller for mye bivirkning, så skal man vurderes for annen type behandling. Og da snakker vi for eksempel epilepsikirurgi, eller det som heter vagusnervestimulator, Mm. eller dietbehandling.
Dietbehandling?
Ja.
Går det an å påvirke med diet?
Det for noen epilepsityper,
ja.
Så har man funnet ut at dietbehandling kan fungere. Men det en veldig, veldig streng diet, som ikke, det er ikke den der KK, lavkarbo, slanke diet.
Nei.
Men det heter ketogendiet.
Ja, sånn ekstrem lavkarbo, hvor det skal være ketose.
Ja.
Ja,
men igjen, ikke noen sånne populær diet.
Nei.
Det en diet som skal startes under innleggelse på spesialsykehus for epilepsi, hvor man får tett oppfølging.
Mm.
Og så skal den testes ut i noen uker for å se om man har effekt. Og noen har en enormt god effekt av den.
Ja.
Mens andre har jo ikke det i det hele tatt.
Nei, nettopp. Og så det den stimulien av den nerven. Ja. Hva er det?
Vagus nervestimulator. Det en litt sånn pacemaker-lignende sak, tror jeg. En liten boks som opereres inn på brystbeinet, eller under huden på brystet. Og så kobles den til vagusnerven som går opp til hjernen. Og,
som sentralnervesystemet, ikke det?
Som en av hovednervene opp til hjernen, så vidt som bekjent. Og så sender den ut små elektriske impulser for å på en måte skape balans eller motvirke den epileptiske aktiviteten.
Og den siste var operasjon?
Og den siste operasjon. Og der finnes det også noen ulike varianter som jeg nesten ikke tør å begynne å prate om.
Nei, du ikke lege, men jeg synes du kjempegod til å vite alle disse tingene og hva de heter i nervene og sånt, til ikke å være lege.
Det blir spennende å se mailboksen min.
give him a break.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. specialist to find out if it's right for you.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Nej, men för folk som inte vet någonting om epilepsi eller folk som, alltså för att nu kommer vi nu vi måste liksom genom dessa lite sån där lägetingaktiga tingen eller lite sån du måste rydda upp I begreppen för oss och förklara oss lite för att först nu är jag klok nog till att spørre eller till att ställa dig de frågorna som ju är relevant för alla för det jag lurer på är ju hur ska vi runt barn med epilepsi sant om det är mitt barn eller nabons barn eller någon I klassen vad ska vi göra hvis de får anfall för exempel då
Ja, men det tänker jag det lättaste. Alltså förstehjälpen vid anfall ja. Är ju världens lättaste förstehjälp.
Varsågod, fortell vad om det.
Ja, sänk skuldrene, ta det med ro, ta tiden, pass på att barnet inte skadar sig själv under anfallet.
Ja.
Och så ringer du 113 hvis anfallet var över 5 minuter.
Ja.
Ja men... Så egentligen är det bara att ta det helt med ro, passa på att man inte skadar sig. Det är typiskt sån inte ramlar och slår sig. Dunker hodet, ikke sant? Hvis man ligger på asfalt når det krampanfall, ja, så mm. setter jeg ned på huk og holder hodet litt opp fra bakken.
Ja, for venninne av meg har også var hjemme med noen barn, datteren hennes hadde med seg noen venner, og så da den ene har epilepsi med sånne stille anfall, men jeg husker hva du kalte det.
Absentanfall,
ja. Mm. Og da det sånn, da har hun fått litt sånn beskjed om hvordan hun skal forholde seg til det av foreldrene, ikke sant? Så hvis man skal ha med seg et barn hjemme, eller I en barnebursdag eller noe sånt, som man vet har epilepsi, så det jo kanskje fint om man får litt sånn beskjed av foreldrene hvordan de vil at man skal forholde seg til det, da.
Mm. Og der du inne på noe, ikke sant? Det der med informasjon og åpenhet, det har vi klokketroa på I forbundet, ikke sant?
Ja, ja, ja. Vi sier som å skravle til gjerd.
Ikke sant? Ja. Ja, så åpenhet og forståelse, ikke sant? Altså folk blir ofte mindre redde for det de forstår.
Ja.
Så hvis man informerer andre foreldre I klassen eller barnehagen, prøver å liksom avdramatisere, så tror jeg det mye viktigere enn å prøve å ikke prate om det I det hele tatt.
Ja.
Og anfallshåndtering, som jeg sier, altså nesten alle anfall stopper av seg selv. Så det eneste det handler om da å passe på så anfallet går over, uten at personen pådrar seg skader under anfallet.
Men etter anfallet da, liksom har anfallet redde? Ja, husker de noe av det, eller?
Tenker jeg vi kommer helt an på hva slags type anfall igjen, ikke sant? Mm. Hvor lenge man har hatt epilepsi, hvor trygg man på sin egen epilepsi, hvor gammel man hvor mye man forstår av hva som har skjedd. Men det anfall hvor man selv har fått svekket bevisstheten, blant annet, så man ikke vet hva som har skjedd under anfallet, så tenker jeg det vil være naturlig å prøve å trygge både omgivelsen og den som selv har hatt anfall.
Mm.
Og så det en del som bruker litt tid på å komme tilbake til seg selv, sånn ordentlig reorientere seg og komme tilbake helt på nett. Så at man kan trenge litt ekstra ro og hvile.
Hvorfor blir man sliten av å ha anfall?
Ja, en del blir helt utmattet. Etter, og særlig etter krampanfall, ikke sant, så det mange som blir helt utmattet. Og da det jo greit da, å vite som forelder til et annet barn I klassen, skal jeg nå ringe foreldrene til han eller hun som fikk anfall? Hva på en måte avtalen, ikke sant? Skal vi fortsette overnattingsbesøket, eller hva gjør vi for noe?
Hva har du behov for, liksom?
Ja. Men dette med anfall egentlig... Jeg går litt I fella selv, liksom. Hver gang man prater om epilepsi, så begynner man lett å prate om anfall.
Ja.
Men hvis du ser liksom på hele populasjonen, altså alle mennesker som har epilepsi, så det 70% som blir anfallsfrie med behandling.
Nettopp.
Så det jo egentlig sånn, diagnostisk så det jo en veldig god prognose.
Ja.
Men det omtrent halvparten av alle barn med epilepsi som har skoleutfordringer, eller psykiske utfordringer, eller sosiale utfordringer, som sliter med noe annet enn anfallene.
Ja.
Så jeg tenker, det jo mye viktigere og tenke litt ekstra på enn akkurat hvordan man skal håndtere anfall, for det kjempelett, egentlig, når man bare prater om det og informerer folk rundt.
Ja, og denne podcasten har jo mange forskjellige episoder med forskjellige andre vansker som man kan ha sikkert I kombinasjon med, eller uten epilepsi I utgangspunktet, da, sånn typ lærevansker eller sosiale utfordringer, eller det jo mye... Men det som hensiktsmessig å vite jo at dette her bare som oftest en liten del, eller det kan bare være en liten del, eller en del av en sånn sammensatt bilde, da. At hver enkelt altså barn,
ja, ikke sant?
At anfallen I seg selv ikke årsaken til så mye annet nødvendigvis.
Ikke nødvendigvis.
Nei.
Men liksom, har du barn med hukommelsesproblemer da, som følge av medikamenter, eller som følge av årsaken til epilepsien, eller som har variabel dagsform, det en problemstilling vi veldig ofte borte, ikke sant? Har hatt dårlig søvnkvalitet, eller bare anfall på nattestid.
Ja, sånn at man ikke sover rett og slett så godt da.
Ja, og så at man ikke er helt fulladet når man kommer på skolen og er sliten, ikke sant? Og så begynner skolen å engste seg for at, oi, her har vi en elev med veldig variabel dagsform, er det egentlig som foregår der hjemme?
Ja.
Og så har foreldrene informert om at ja, han har epilepsi, og så ser kanskje skolen aldri noen anfall.
Nettopp.
Så da begynner man, ikke sant? Og så vi tilbake igjen til hva det egentlig folk vet om epilepsi.
Hva du skulle ønske at folk visste da? Nå sitter du her, la oss si at foreldrerådet en ropert ute i hele Norge.
For veldig mange så epilepsi mer enn anfall. Altså at man har tilleggsutfordringer, litt sånn skjulte tilleggsutfordringer det mange som har. Som man også må ta innsyn til. Og så det variasjonene. Så jeg skulle gjerne at folk ikke tenkte liksom, åja, du har epilepsi, jeg kjenner en annen som har epilepsi. Da vet jeg hvordan du har det. Men at man tenker helt individuelt. Altså, hvordan funker det for deg? Og hva det jeg kan gjøre for at du skal ha det best mulig i din hverdag? Så, ja, tenk variasjonene, og tenk individuelt.
Lillesøsteren min, hun er jo voksen nå da, men da hun var ungdom, så fikk hun anfall. Som hun bare gikk i bakken og spent seg, våknet opp etter en stund, gikk i svart igjen i så mange ganger. Og det skjedde, altså det var så sinnssykt skremmende de første gangene. Det var altså så jævlig, jeg husker. Og vi ringte jo i sånt ambulansen hver gang, de fant ikke noe, de ga en Stesolid, som er sånn krampenedsettende, eller sånn krampedempende middel, som man får hvis barn har feberkramper også, det fikk sønnen min og feberkramper også. Og hun våknet opp og var skikkelig hangover etter den Stesoliden, og det endte med at hun var liksom, på 100.000 utredninger, og ble sendt til et sånt epilepsisenter i månedsvis. Og så var det jo ikke epilepsi, eller det var jo sånne type annet, men vi fant aldri ut hva det var, ikke sant? Og hun gikk med sånne elektroder, altså vi holdt på i månedsvis, hun var flere måneder, i russetida liksom, på et sånt der senter for epileptikere da, og hvor de skulle liksom, til
mennesker
utredning og sånt. Ja, det går ikke an å si epileptikere, nei.
Hele stig.
Nei, det er bra. Det er derfor. Jeg må si feilene, du, eksperten, må arrestere meg. Mennesker med epilepsi. Og så fant de aldri ut av det. Mm. Og hva heter...
Spesialsykehus for epilepsi, er det...
Ja, en sted som heter Kure var hun på da, ute i Moss, som ikke finnes lenger, tror jeg. Men hun var også i det på det sykehuset. Mm. Men de fant aldri ut av det, og det ble... Ikke sant? Og så forsvant det. Etter et år eller to, så har det aldri kommet tilbake. Mm. Så hun har ikke fikk, liksom, for det var ikke, for det, finnes det, går det an å få sånne anfall som ikke er epilepsi, men som, altså, hva, jeg vet, skjønner ikke at du kan ikke svare på hva hun hadde, men da husker jeg vi leste oss jo veldig opp på dette, ikke sant, og prøvde å finne 100, men de sa sånn at det var sånn, at for det finnes en kategori som er psykisk, eller som,
ja. Det er en, som det så fancy heter, differensialdiagnose, altså en annen diagnose, en annen sykdom som kan minne om.
Ja.
Og da har du en diagnose som heter PNES, psykogene ikke-epileptiske anfall.
Ja.
Og det er epilepsilignende anfall, og det er jo egentlig litt fjoltet i seg selv, fordi nå har jeg jo akkurat fortalt at...
Ja, det var derfor, liksom, er ikke det også en kategori da, ikke sant? Men hvor man, er det da at man ikke kan se det i hjernen?
Ja, det er at man har anfall som, kan du si, antas å være epilepsi, og så ved utredning så finner man at det skyldes ikke forstyrrelser i hjernesignalene. Men Nei. Det skyldes, kan du si, mekanismer i psyken, i underbevisstheten, ja. Som fremprovoserer fysisk anfall.
Men vi har aldri fått noe svar på det, hun hadde aldri, ikke sant, hun var sånn, jeg håper, jeg skulle ønske jeg hadde noen issues, som jeg kunne forklare det til en psykolog, og så ble, det var liksom aldri noen forklaring på det, men det gikk over, og da fikk jo vi litt sånn smakebiten, jeg forteller ikke dette, for, altså, det forteller fordi at det, innenfor den kategorien anfall, så selv om, så er det så mange forskjellige årsaker og variabler og sånt. Det er en sånn tav av det, og så er det liksom påfallende at vi bare kan noe om den kramperistende, frådende personen på film.
Mm. Men ikke sant, vi møter jo veldig ofte familier som står i utredninger om barnet har ADHD eller epilepsi, eller kombinasjoner, og så har du for eksempel migrene, epilepsi, migrene-fokalanfall, problemstillinger, og så har du PNES, epilepsi, problemstillinger, ikke sant?
Så det krysser over til mange andre ting.
Ja, det er jo snakk om hjernen her, og det er mye forskjellig som kan ramme hjernen på forskjellige måter. Og dette er komplekst og vanskelig. Og så skal man da helst i en spesialist som kan veldig mye om akkurat dette temaet. Og så er det ikke sikkert symptomen er til stede når du tar utredning. Og så det ikke sikkert man finner en årsak til symptomene, altså anfallene eller episodene man opplever. Og da sitter man egentlig igjen veldig ofte da, med gode beskrivelser av hva som skjer og hva man opplever, til en neurolog som da må klare å forstå hva kan dette være, og begynne å nøste i det, rett og slett. Så du jo tilbake igjen, egentlig på noe som veldig mange opplever, tror jeg, innen epilepsinsverden, og det den lange utredningstiden. Det på en måte ikke bare et anfall i skolegården, inn, ta en blodprøve, check epilepsi ut med medikamenter som funker.
Nei, ikke sant?
Men det er veldig ofte lange løp vi snakker om her.
Ja. Det må være veldig tøft for de som står i det da. Det skjønner jeg. Altså, det er jo sånn er det jo med kreft også, sånn RF-sammenligningen din tidligere. Mm. Og pappaen vår har hatt kreft, eller pappaen min da, mange ganger. Og det er jo liksom sånn her, det er mange som sikkert har stått i et kreftløp med en eller annen her da. Mm. Og det er liksom så mange fasetter, så mange spesialister, så mye utredning. Man vet aldri, man må teste på nytt. Mm. Det blir borte, det kommer tilbake. Altså, det er så mye som frem og tilbake.
Mm.
Men så da, hvis man har et barn med enten symptomer på, som du har vært innom da, eller fått diagnosen epilepsi, eller hatt et epileptisk anfall. Hva er det liksom dere gjør da i epilepsiforbundet? Kan man liksom få hjelp, råd? Altså,
vi gir jo ikke medisinske råd, det gjør vi jo ikke. Men det vi er veldig gode på, jo å veilede folk i å få riktig helsehjelp.
Ja.
For det noe vi ser en gjenganger på, ikke sant? Det det at du går til fastlegen din, du får den første undersøkelsen i spesialisthelsetjenesten, og så fant man ingenting der. Og så fortsetter symptomene, eller fortsetter problemene i hverdagen, og så har man ikke noe videre utredning.
Mm.
Så det å hjelpe foreldre til å stå på og kreve å få et svar, og om det epilepsi eller om det noe annet, det spiller jo ingen rolle for vår del, ikke sant? Altså det handler jo bare om å hjelpe foreldrene til å komme i mål med en utredning.
Mm.
Og jeg mener man ikke i mål med en utredning før man har fått et svar på hva det faktisk barnet mitt har, og man eventuelt har fått tilhørende behandling.
Men hva slags råd har du til de foreldrene som står midt oppe da?
Utredningsmessig så vil jeg faktisk trekke frem den medisinske retningslinjen som vi fikk utarbeidet sammen med spesialsykehuset for nesten 2 år siden, som sier noe om hva man bør gjennom av utredning.
Fordi, før man stopper opp, altså hva man har krav på liksom.
Ja, for det vi ser faktisk det at i retningslinjen så står det noe sånt som at en epilepsiutredning bør minimum inneholde og finne ut av om anfallene eller det man opplever er epilepsi eller ikke.
Ja.
Og så bør du finne ut av hva slags type epilepsi det eventuelt er, og hva årsaken er. Men det vi faktisk vet, det at de fleste stopper opp i utredningen allerede på om det er epilepsi eller ikke.
Ja. Fordi det ble uklart?
Nei, for da har helsevesenet i mange tilfeller en opplevelse at de har gjort jobben sin, konkludert med at ja, dette er epileptisk anfall, her medikamenter, vær så god, gå hjem. Men valg av behandling, for eksempel, tilpasset informasjon, dette noe jeg skal ha resten av livet eller ikke? Hva slags karrierevalg, yrkesvalg bør jeg sikte meg inn på? Altså, den type tilpasset informasjon, den kan du jo først få når man vet litt mer om hva slags type epilepsi det er.
Mm.
Så det vi ser at helsevesenet i alt for mange tilfeller stopper når de sier ja, dette var epileptisk anfall, ergo du har epilepsi, her medisiner, og så får vi se hvordan det går.
Mm.
Og jeg mener at det som står i retningslinjen, om at man også skal få vite årsak til epilepsien, og hva slags type epilepsi det er veldig, veldig viktig. Så stå på og krev å få den utredningen man skal ha. Og den retningslinjen helt åpen, den ligger på epilepsibehandling.no.
Ja.
Og da kan du bare søke på, den finnes med en egen app også, men nettsiden epilepsibehandling.no, genial, går inn, søker på ulike temaer, enten utredning, behandling, tilleggsutfordringer, whatever. Og da kan du også søke på stikkord. Så hvis du har skoleutfordringer, da, så kan du gå inn i retningslinjen, søke på skoleutfordringer, og så se hva retningslinjen anbefaler knyttet til tilrettelegging, eller utredning, eller hva det skulle være.
Altså for de aller fleste som har barn som har, altså om det er ADHD-diagnose, eller om det er en epilepsi-diagnose, eller om det, uansett, eller bare ikke, altså, noe som ikke har en diagnose, men det å stå i et sånt løp, det er skikkelig tøft. Altså det der at du må, ikke sant, at du, fra å være en forelder som bare leverer ungen din på skolen, håper den gjør lekser på en måte, og liksom alle de tingene der, så plutselig må man kanskje stå i et løp, og man skal liksom ringe mange telefoner, lese seg opp, ta kontakt, man må selvfølgelig, ikke sant, prøve å være en god mamma eller pappa hjemme på hjemmefronten, uten, og så skal man gjerne ha full jobb, og kanskje noen søsken i tillegg, altså sånn,
det jeg tenker at dere helter da, alle som står I sånne, både sånn prosjektleder for barnet dere, sin fysiske og psykiske helse, I mange systemer som kanskje tungrodde, og det krever sånn supermennesker I oss å stå I de greiene der. Jeg vil bare si creds til alle der ute.
Definitivt.
Fy faen, det står det respekt av. Og det som også mange eksperter sier, nettopp det sånn, ikke gi dere.
Mm.
Fortsett, still spørsmål, still krav, ikke føl dere urimelig, altså hvis dere føler dere urimelig behandlet, ikke føl dere dumme, det de som dumme, eller system som skal ta dere imot. Og det, bare, og det sikkert sånn slitsomt å høre når man egentlig ikke orker å mase mer. Men samtidig så det liksom det eneste rådet, altså fordi det virker ikke, vi oppdras jo litt til et system og tro på at sånn alt bare går på skinner, og at hvis man har en sykdom så blir det bare tatt tak I helsevesenet vårt og sånn. Det jo ikke alltid det sånn. Sånn, det sånn for mange ting, men ikke alltid det sånn da. Så jeg har stått I noen sånne løp selv, ja, og det alt oppslukende. Jeg vil bare gi en liten sånn kjærlighetserklæring og creds til dere som står opp midt oppi det. Ja. Jeg vil si high five på en måte, det hjelper jo ikke noe del, men det jeg anerkjenner at det skikkelig tøft. Og da det jo veldig fint at det sånne organisasjoner som dere, hvor man kan ringe da, og som skjønner og anerkjenner at det vanskelig, og gir noen konkrete råd og alt sånt. Jeg fikk bare lyst til å komme med litt hjertesikt.
Jeg tror det en viktig anerkjennelse. Det veldig mange som står I utrolig tøffe situasjoner hjemme og bare står på og fighter. Og anbefalingen veldig ofte å stå på og fight, så det jo ikke så lett når man tappet for energi.
Nei.
Absolutt ikke. Så vi I Epilepsiforbundet håper jo at vi kan hjelpe folk mest mulig med gode råd,
ja.
Til å I hvert fall ikke kaste bort energien sin på unødvendige ting, da.
Ikke sant? Og så det jo litt deilig å vite at man flere, da, ikke sant? Og at det noen som har gått opp den veien før deg, og som vet hvor du skal, og ikke sant? Men kan du bare liste opp liksom, de vanligste fordommene, og bare, så vi får rydde opp I det?
Bare sånn at du holder liv I dem, mener du?
Nei, for å rydde dem ut, da, rydde tenker ut. Jeg. Ikke sant?
Hvis, et sånn hjertesukk da, til alle musikkanmeldere der ute.
Ja.
For jeg har nemlig sånn newsfeed på kontoret mitt, så hver gang noen skriver epilepsi I en eller annen nyhetsartikkel eller et eller annet, så får jeg en mail om det. Og det jeg får definitivt mest mail om, det musikkanmeldere som har vært på konserter, som snakker om epileptiske lysshow, eller lysshow som kan utløse anfall, og som på en måte gjør veldig mye ut av det der med blinkende lys.
Ja.
Ja, blinkende lys kan være anfallsutløsende for noen få mennesker med epilepsi, og det ca. 5% av de som har diagnosen.
Ok.
Så det liksom også...
Det en skikkelig stor myte, hvertfall.
Ja, det det, altså. Det det. Det er jo noen som har fotosensitiv epilepsi, eller refleksepilepsi, hvor man får anfall utløst av for eksempel blinkende lys.
Mm.
Men det absolutt fåtallet.
Det flere fordommer?
At epilepsi krampanfall.
Ja.
Altså, ikke sant? Alle har den der tanken. Nå har jeg holdt kurs om epilepsi I ganske mange år, og hver gang så spør jeg, hva det første du tenker på når du hører ordet epilepsi? Alle sier kramper og anfall. Det liksom de to vanlige svarene som kommer. Krampeanfall, at alle har det, myte nummer to.
Ja. Jeg skriver sånn en og to på arkene, men jeg sånn stryk over, for dere må huske at dette det dere ikke skal sitte igjen med, på en måte.
Ja. Det var derfor jeg spurte, nå skal vi sitte og forsterke fordommene.
Ja, men altså, for det første, det er veldig få av de som har epileptisk anfall som får det av strobelys eller andre typer lysglimt, og så det veldig få som har sånne kramper, eller noen, men ikke alle har krampeanfall. 30%.
Mm.
Det noe mer?
Så det du også snakket om, det med å putte ting I munnen da, under anfall.
Ja.
Ja. Førstehjelp innebærer ikke å putte noe I munnen.
Nei, ikke gjør det.
Nei. Den litt enkle holdningen slapp av, senk skuldra, pass på så man ikke skader seg under anfall, og så går det over.
Ja. Det noe mer? Det noen flere myter og fordommer som der ute? Det sånn at, var det sånn I gamle dager, eller stemmer dette? Nå blir jeg redd for å si ting som feil, da. Men at man hadde sånn kjede rundt halsen hvis man hadde epilepsi.
Ja, det vel I og for seg en fordom det også.
Ja.
Nei, altså, noen mennesker med epilepsi ønsker å synliggjøre at de har epilepsi for omgivelsene, ikke sant? For å føle seg tryggere hvis det skulle skje noe. Og det gjelder kanskje, tror jeg, oftest personer som har sånn fokale anfall med... Dette bare noe jeg tror, altså, basert på mitt inntrykk. Fokale anfall med redusert bevissthet, hvor man gjerne at man ute og vandrer og lager rare lyder og bevisstløs.
Ja.
Så man oppfattes kanskje som veldig rusa. Eller at psykiatritilfelle, eller et eller annet. Og en del av de har nok ofte et behov for å synliggjøre at dette epilepsi, ikke sant? For å bli varetatt I det offentlige rommet på en bedre måte. Men det jo absolutt like mange, om ikke flere...
Som ikke har noe synlig... Ja.
Ja, som ikke ønsker å på en måte gå med en merkelapp I panna hvor det står «Hei, epilepsi», ikke sant? Fordi Nei. Stort sett de fleste mennesker har noen andre egenskaper som hakket mer positive enn bare sykdommen ja, sin, ikke sant? Herregud. Så det noe med ikke label. Jeg vet ikke om du har merkelapper på de... helseplagene du eventuelt har, ikke sant? Altså, det ikke sånn at man går rundt og skilter med det nødvendigvis.
Nei, søsteren min måtte jo ha, da hun var, ikke sant? Hun fikk jo permisjon fra det når hun var inne på det senteret, og så fikk hun lov til å dra og være med på russetida litt rann. Mm. Fordi, ikke sant? Og da hadde hun sånn lapp I lomma, fordi at når du på en sånn russetreff, hvis hun skulle få anfall da, så hadde hun sånn lapp I lomma sånn, jeg ikke dødrukken.
Jeg, ja, ikke sant?
Ja. Jeg har, ikke sant? Jeg innlagt på det, sånn, ikke ring til ambulansen, trenger ikke å gi meg det solid. Mm. Det kommer til å gå bra. Så hun hadde sånn der lapp som vennene hennes da skulle bare vise frem hvis det ble noen problemer da. Det gikk veldig bra da. Men det kan jo være, ikke sant? Jeg skjønner at noen har sikkert behov for å fortelle omgivelsene det, mens andre har ikke det I det hele tatt. Mm. Så det en myte at alle går rundt med sånn kjede. Var det ikke sånn kjede? Det det jeg føler jeg har sett på film I hvert fall.
Ja, nei, men det helt riktig. Og vi selger epilepsimerker fortsatt.
Hvordan det merket?
Som et sånn stearinlys på blå bakgrunn.
Ja.
Så vi selger det fortsatt, og det mange som kjøper det og bruker det. Men vi har også andre ting. Altså vi har blant annet en refleks man kan feste på jakka eller på sekken eller sånn og utover på høsten. Hvor det står rett og slett, jeg har epilepsi, se førstehjelps, ved anfall, se bak. Og så på baksiden så førstehjelpsregler.
Ja.
Og så har vi noen sånne små gummiarmbånd, som også ganske beskjedne, som det bare står epilepsi på.
Ja.
Og de sender vi ut en del av, fordi folk vil ha det for trygghetens del, og det skjønner jeg godt. Men man kan liksom ikke gå rundt og forvente at alle med en sykdom skal gå rundt og ha en label på seg.
Nei, det helt sant. Og så tenker jeg at det jo så mye... Når du spør sånn, har du for min... Nei, altså, hvis alle hadde gått ut med alt da, sånn der typ sånn, dette alle mine issues, dette alle mine, ikke sant? Dette alt jeg har opplevd I livet, det ville jo blitt mye da.
Ja. Mm. Det dette du skal selge dem, presentere dem med, liksom sånn...
Hvis alle hadde gjort det, så hadde det jo, ikke sant?
Ja, det hadde vært veldig greit.
Så hadde det vært greit, da hadde man blitt veldig hva man skulle forholde seg til.
Ja.
Eller kanskje ikke, ikke sant? For da ville de fordommene kommet inn igjen, hvis man ikke hadde visst nok om hver enkelt ting. Men det kjempe... Jeg har blitt... ekstremt mye klokere, nå var jeg veldig lite klokere før da, på akkurat dette med epilepsi. Det noe jeg, du har lyst til at vi skal vite, ikke sant? Noen sånne bevingede ord du vil at vi, til alle foreldre der ute?
Noen bevingede ord, du? nei, altså, det det med å vite at det flere som du snakket om I sted, ikke sant? Som står I vanskelige situasjoner, og hvor man står på, og man bare må stå på for barnets beste. Men for de aller, aller fleste menneskene som vi møter, så har man klart etter en stund med epilepsi å bevege seg fra anfallsredsel til hverdagsmestring og et fremtidsfokus. Og det å vite at den reisen mulig, da, I hvert fall for de som nye I situasjonen, det tror jeg kan gjøre at det lettere å gå den reisen selv, hvis du skjønner.
Mm.
Så det å ha litt trua på at man ikke nødvendigvis støkk I anfallsredsel for resten av livet.
Ikke sant? Ja, det veldig godt råd. Jeg tenker sånn, jeg pleier alltid på slutten av hver episode å prøve å oppsummere. Jeg kan prøve å gjøre det nå også. Må da restere meg hvis jeg gjør feil. Epilepsi noe helt annet enn du kanskje tror. Det altså, alle type anfall. Altså, det en forstyrrelse I hjernesignalene.
Forbigående.
Forbigående forstyrrelse I hjernesignalene. Og det kan ta veldig mange ulike former. Hvis man får diagnosen epilepsi, så det fortsatt, ikke sant, veldig mange fasetter og type kategorier anfall, og veldig mange årsaker til, ikke sant? Og dermed ulike former for behandling. Sånn at det ikke sånn at du kommer inn for epilepsi, og vi, her veien og løsningen og liv og lys, liksom. Det krever masse jobb og utredning, egentlig. Hvis vi møter barn, eller hører om, eller har egen barn, altså rundt folk med epilepsi, så det derfor ikke en enkel manual man kan følge, ikke sant? Bortsett fra det du sa om å senke skuldre av anfall, og ikke sant, pass på primær førstehjelp på at ikke barnet skader seg.
Og så, at det andre sider ved epilepsien enn bare anfallene, ikke sant?
Ja, og så det ofte andre sider ved epilepsien enn bare anfallene, og det kan være veldig komplekst og sammensatt, ikke sant? Sånn at da, egentlig så oppsummeringen på epilepsi at det veldig individuelt. Ikke sant? Så man må snakke med den enkelte, og foreldrene eventuelt I den enkelte, Og så tenker jeg at vi som medmennesker bare, og medforeldre, holdt det på å si, til andre, at vi bare må være litt kanskje backe litt ekstra. Og stille spørsmål. Ikke være flau for å stille spørsmål.
Nei, ikke sant?
Være med på Tavik-skam. Var det innenfor oppsummeringen?
Jeg ble veldig glad da du sa individuelt.
Det ja, liksom, for det jo egentlig hovedessensen her.
Ja, jeg har liksom to stykker. Skal jeg prøve på en setning? Eller?
Ja, gjør det. Ja.
Altså, epilepsi utrolig individuelt, og det enorme variasjoner både innenfor årsak, type epilepsi, anfallstyper og konsekvenser epilepsien kan ha for den enkelte.
Ja.
Så individuelt og variasjon liksom de to stikkerne jeg ønsker at folk skal sitte med.
Tilsammen så fikk vi til en skikkelig bra oppsummering. Ternekast 6 på din oppsummering, ternekast 3 på min da.
Jeg gir deg en femmere.
Ja, men, å, takk skal du ha. Det var immer hyggelig at du kunne komme, Henrik.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Jeg er veldig glad i dere alle som hører på Foreldrerådet. Jeg har en ekstra kjærlighet til dere som hører på alle episodene, uten unntak, og spesielt dere som hører på alle episodene, uten at dere har barn selv en gang. Altså, dere sender meg av og til snapper og meldinger og mailer og sånn, og jeg må bare si, jeg blir skikkelig glad og rørt inn i meg, spesielt på dager hvor jeg har det litt tøft i mammajobben, så det så fint å vite at vi tusenvis av oss. Og jeg har hatt noen tøffe dager i mammajobben i det siste, det skal jeg bare si. Og da blir hjertet mitt sånn stort og lykkelig da, av at vi mange, og sånn rørende, at det ikke bare jeg som synes det litt tøft å være moren til noen ganger. Så takk for det, folkens, og takk for at dere sender inn lydklipp. Jeg vet det litt kleint. Men Toril, hun har gjort det. Hun har sendt inn et lydklipp til thea.klingenberg@gmail.com med et tips. Jeg synes vi alle kan ta med oss.
Jeg er barnehagelærer og jobber i barnehage. Og mitt gode tips er, i stedet for å si hva barna ikke skal gjøre, fortell dem hva de skal gjøre. Fortell dem hva du vil at de skal gjøre, og prøv å følge med hva de har tenkt, for det ikke alltid de har tenkt å gjøre noe som feil, det bare at de har en annen plan eller hva du har.
Det helt enig, Toril. Altså, det der å gi barn instrukser på hva de skal gjøre i stedet for hva de ikke skal gjøre, det veldig lurt. For at hvis man sier, det her lærte jeg da jeg var voksen, altså, på sånn coachutdanning som jeg har gått på. Og da lærte jeg at hvis man lukker øynene, så sier man sånn, ikke tenk på sjokoladekake. Sånn, hva det du får inn i hodet ditt da? Da tenker du bare på sjokoladekake. Det litt sånn med barna. Hvis man sier, ikke somle sånn, ikke bruk så lang tid, så bruk lang tid. Hvis du heller sier, kom deg ut av døra, ta på deg sko, så det litt mer effektivt. Aller helst, folkens, så skal man si sånn, hva det vi trenger nå for at du og jeg skal komme oss ut av døra? Så vil barna selv si, ta på sko, sant? Det jo ekstra triks. Fra meg og Toril da. Altså fortsett å sende meg sånne lydklipp med tips, fordi alle som får triks eller tipset sitt med på lufta, de får jo sin helt egen foreldreråde væske. Så Toril, nå den på vei til deg. Til alle dere andre, skjerpings, send meg tips og lydklipp og sånn. Du kan også sende skryt hvis det noe du tenker at du dritimponert over med andre foreldre, som du har lyst til å dele i plenum. Sharing is caring, send det til meg. thea.klingenberg@gmail.com Til neste gang, ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til.
Produsert av Rubicon.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays.
Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.